mana jireenya isaanii keessatti ugguramanii kan jiran hayya dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waggaa tokko booddee alatti mul'atanus hojjettoonni tika nageenya mootummaa akka isaan hordofaa jiran dhaabbanni isaanii beeksisee jira. Gama biraatiin itti gaafatamaan quunnamtii uummataa dhaabichaa obbo Baatee Urgeessaa wabiidhaan mana hidhaatii ba'anus ammayyuu hospitaala keessatti akka wal'aanamaa jiran qondaaltii dhaabichaa obbo Waaqoo Noolee VOST himaniiru. Saahidaam Xootuu gabaasa kana Finfinnee irraa qopheesse itti aaneetti ni dhiyaata.
Hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa turtii waggaa tokkootiin booda bitootessa torba bara 2014 manaa ba'uun isaanii ibsame. Obbo Daawud Ibsaa hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo kaleessa waamicha boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa taasiseefiin walga irratti hirmaachuudhaaf manaa bahan malee ammas haaluma waggaa tokkoof turan keessa jiru jechuun qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Waaqoo Noolee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsaniiru.
Hayyudureen naannoo boordii filannootti argamudha jechuun mana hidhaa irraa gadi dhiifaman yoggurri irraa ga'e jechuudhaaf gaafa feebruwaarii 28 boordiin filannoo mana hayyudureen dhaqee waggaa tokko booda hayyudureen maal keessa akka jiru mana qofaa isaa keessatti ukkaanfamee akka jiru hubatee isa saniin xalayaa seeraa qaama dhimmi ilaalu qaama nageenya barreessee ture buuruma sanirraa godhachuudhaan waan amma boordiin qabatee deeme jaarmiyaaleen siyaasaa biyya kana keessa jiran marii jedhamu san akkamitti akka milkaa'ina isaa dhaqqabsiisaniif adda bilisummaa Oromoollee akka keessatti hirmaatuuf dhiibbaa taasisaniin hayidureen naannoo sanitti argamuu danda'e malee qaamni nageenyaa isa hidhe seeraan xalayaa seeraa barreessee kana booda hidhaan isinirraa ga'eera akka barbaadanitti walabummaan keessan eegame bilisaan baatanii galuu ni dandeettu jedhamee wanni itti himamee jiru qunnamtiin raajitee jira. Qunnamtii kamiyyuu hin qabu ammallee waan haaraa waan addaa wanni dhalate tokkollee hin jiru siin jechumaaf.
Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa xalayaa guraan dhala 25 bara 2014 koomishinii poolisii federaalaa fi tajaajila odeeffannoof tika biyyaatiif barreesseen akka ibsetti hayidureen dhaabichaa bitootessa 24 bara 2013 irraa eegalanii mirgi isaanii daangeffamuun seeraan fudhatama hin qabu jechuun beeksisee ture. Xalaa barreesseenis dhimma hayidure ilaalchisuudhaan mootummaa federaalaatti qaamolee nageenya irraa deebii akka barbaaduuf daangeffamni obbo Daawud irratti kaawame akka irraa ka'u jechuun hubachiisuun isaa ni yaadatama. Haa ta'u malee obbo Waaqoon hayidureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa mooraa boordii filannoo biyyoolessaa keessatti argamaniiru jedhamus daangeffamni jiru akkuma jirutti itti fufeera jechuun eeraniiru. Dhimma kanarratti koomishinii poolisii federaalaa, koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa, tajaajila odeeffannoof tika biyyaa fi boordii filannoo biyyoolessaa irraa irra deddeebiidhaan deebii argachuuf carraaqqiin taasise har'aaf hin milkoofne. Gama biraatiin dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa mana hidhaa kan turan yoo ta'u wal'aansa fayyaa akka argatanii wabiidhaan bahanii amma hospitaalatti argamu jechuudhaanis obbo Waaqoon eeranii jiru.
Jaalbattee Urgeessaa akka malee erga hubame booda dhiibbaa uummanni keenya keessaaf alaan taasiseen mirga wabiitiin bahe amma yeroo ammaa kana yaala irratti argama. Ifuma wal fakkaatu jaallan inni biraa bahe keessa ammatti haala hamaa keessa kan jiranii miseensa gumiisa dhaabichaa jaalla kennisaa ayyaanaa fi akkasumas qondaala adda bilisummaa Oromoo kan ta'e jaal gadaa gabbisaa haala ulfaataa keessatti jiru jechuudha. Guyyaa sadi dura dhukkubsatanii dhibee dhuma salphaan mana yaalaa yeroo dhaqanii qoratamanitti kan dhibee kun irratti argame hanga ammaattuu mana yaalaa hin geeffamne mana hidhaa san keessatti raafamaa jiru jechuudha. Jaallan hoogganootaa fi qondaalota dhaabaa bakkoota biraatti maakalaawii buufata poolisa dafaa turanii amma abbaa Saamuel bakka jedhamutti kan geeffaman qondaalli dhaabaa jaal yeroo san hayyuu akkasumas jaal birraa tufaa ilmoo fi abiyoota shannaf yookiin abbaa bilisummaa kan jedhamu dhibee wal fakkaata akkasiitiin uumanii akka malee yaalallee dhabanii rakkachaa jiru jechuudha.
Dhaabni adda bilisummaa Oromoo boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa qajeeltuu boordichaa hordofee deemaa jira. Kun ammoo tarkaanfii tokko jechuun ibsee mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii kan daramaa jiran hooggansii fi miseensonni paartichaa mirgi namoomaa isaanii kabajamee fi wal'aansa fayyaa akka argatan gaafadha jechuun hubachiisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Saahidaam Xootuu Finfinneerraa.